Aizvadītās brīvdienas ir bijušas salīdzinoši mierīgas, bet šobrīd augļu nogu nogatavošanās un novākšanas laikā iedzīvotājiem jābūt īpaši vērīgiem un jāuzmanās no kukaiņu dzēlieniem. Aizvadītajā diennaktī slimnīcā nogādājām 5 cietušos vienā no gadījumiem Latgales reģionā. Irsis bija iedzēlis rokā 1 gadu vecam zēnam, kurš tika nogādāts slimnīcā ar vieglu alerģisku reakciju. Mediķi atgādina, ja pēc kukaiņa dzēluma nav spēcīga alerģiska reakcija, bet māc šaubas un cilvēks nezin, kā rīkoties, aicinām sazināties ar savu ģimenes ārstu vai darba dienās no 5:00 vakarā līdz 8:00 rītā, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. Mediķi konsultāciju var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultīvo tālruni 6601 6001. Ja pēc kukaiņa dzēluma veidojas izteikta alerģiska reakcija, nekavējoties jāvēršas pēc mediķa palīdzības zvanot uz 113.